tapi deh saya ada penyakit
high fashion ni.
Autism. Saya nak ucap selamat hari
kesedaran
dunia autism. Saya nak jangan marah kami. Kami ni baik. Kami ni baik saja. Kami ni ada istimewa. Saya nak tanya pasal saya punya emosi. Saya kalau kena bullying kawan, saya syuk tumbuk je. Tapi kalau saya kena marah dengan cikgu, menyesal. Lepas tu bila saya cuba berusaha, tak boleh. Waktu tu kat kompleks sukan saya lari ni lambat. Saya ni tak boleh laju.
Saya mudah sedih.
Kenapa nangis? Tapi saya bukan budak suruhan. Nanti saya bukan budak yang baik. Saya bukan budak yang masa depan. Bukan budak yang pandai. Habis siapa nak tolong saya? Kalau sekolah tak kena marah cikgu lagi, kena boleh kawan lagi.